62.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF apgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – atbalstīt darbības programmas izaugsme un nodarbinātība vadības funkciju ES fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība un atbalsta funkciju nodrošināšanu LMK ES fondu atbildīgajā iestādē 2014-2020. Gada plānošanas periodā, galvenās aktivitātes, īstenot projektu Eiropas Savienības fondu administrēšana labklājības ministrijā 2014-2020. Gada plānošanas periodā otrā kārta NR 11.1.1.018 TP004 apakšprogrammas izpildītājs LM. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 496 315 619 308 368 674 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 123 593 251 234 368 674 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 24,9 40,5 - 100,0 atlīdzība euro 1 487 795 558 684 362 973 vidējais amata vietu skaits gadā 15,7 20 10 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,2 555 572 372 3,0 24,8 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 6,000 piezīmes, vienu projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 619 908 368 674 251 234 T, SK. Ilgtermiņa saistības 619 908 368 674 251 234 projekta Eiropas Savienības fondu administrēšana labklājības ministrijā 2014-2020. Gada plānošanas periodā otrā kārta NR 11.1.1.018 TP004 īstenošana projekta īstenošanai 2020. Gadā samazinātas 20 amata vietas un 2021. Gadā palielinātas 10 amata vietas 619 908 368 674 251 234.